našej krajine sa zvolebnieva. Politikou hýbe samozrejme aj voľba ústavných sudcov. Sledujeme, čo sa deje v parlamente a očakávame, aké bude rozhodnutie. Niekde v tichosti je ukrytá voľba europoslancov a samozrejme to, čo sa nás možno ako zboru a spoločenstva bytostne dotýka, je voľba nového staršovstva. A tak moja otázka je, že čo budeme vlastne týmito voľbami vyjadrovať? Túžime po zmene? Máme svoj vzor? Chceme sa na niekoho podobať? Budem čítať známy príbeh. Príbeh z prvej knihy Samuelovej, z 8. kapitoly, o tom, ako Izrael si vypýtal kráľa. Čítali sme ten krásny žalm, ktorý hovoril, že kráľ je náš Boh, Hospodin. A Izrael zatúžil po zmene. A tak si pýta kráľa. Otvorme si tento príbeh, ak máte Biblie, alebo ak to máte v elektronickej podobe, alebo môžete sledovať pred sebou na stene. Keď Samuel zostarol, ustanovil svojich synov za sudcov Izraela. Jeho prvorodený syn sa volal Joel, druhý sa volal Abia. Boli sudcami v Beršebe. Synovia však nenasledovali jeho príklad, boli chamtiví, brali úplatky a prekrúcali právo. Tedy sa zhromaždili všetci starší Izraela a prišli k Samuelovi do Rámy a povedali mu: Už si starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách. Ustanov nám teda kráľa, ktorý by nás spravoval, ako to majú všetky národy. Samuelovi sa to však nepáčilo, keď hovorili: Daj nám kráľa, ktorý nás bude spravovať. Samuel sa modlil k Hospodinovi a Hospodin povedal Samuelovi: Poslúchni ľud vo všetkom, čo si žiada. Keď ma nechcú za kráľa, nepohrdli tebou, ale mnou. Svedčia o tom všetky ich skutky, ktoré konali odvtedy, čo som ich vyviedol z Egypta, až po dnes, keď ma opustili a slúžili iným bohom. Podobne sa správajú aj voči tebe. Posluchni ich teda, no najprv ich upozorní a oznám im, aké bude mať ich budúci král práva. Samuel oznámil všetky Hospodinové slova ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa, a povedal: Kráľ, ktorý vám bude vládnuť, dostane právo pobrať vám synov a postaviť ich k svojim vozom a medzi jazdcov, aby bežali pred jeho vozom. Dosadí ich za veliteľov 1000členných alebo 50členných útvarov a iní mu budú orať pôdu, konať žatevné práce, vyrábať zbrane a výstroj pre jeho vozy. Vezme vaše céry za mastičkárky, kuchárky a pekárky. Zoberie vám najlepšie polia, vinice i olivové sady a dá ich svojim služobníkom. Z obilia a viníc bude vymáhať desiatky a použije ich pre svojich dvoranov a sluhov. Vezme vám sluhov a slúžky, najlepší dobytok, ako aj osly, a zaradí ich do svojich služieb. Desiatky bude brať z vašich stád, aj vy sami mu budete slúžiť. Keď budete raz kvôli svojmu kráľovi, ktorého si zvolíte, volať o pomoc, Hospodin sa vám vtedy neozve. Ľud však nechcel posluchnúť Samuela, lež vravel: Nie, nech nám vládne kráľ. Chceme byť ako ostatné národy. Nech nás spravuje kráľ, pôjde pred nami a povedie nás do boja. Samuel si vypočul všetky slova ľudu a predniesol ich Hospodinovi. Hospodin povedal Samuelovi: Posluchni ich a ustanov im kráľa. A na to povedal Samuel mužom Izraela: Choďte každý do svojho mesta. Náš text teda zachytáva príbeh, zásadný okamih v živote izraelského národa, ktorý odborne sa hovorí, že končí obdobie teokracie a nastáva obdobie monarchie. V tom teokratickom zriadení sú zákony stanovené podľa Božích prikázaní, podľa Božieho zákona, podľa Božieho slova, podľa dogiem. Hlava štátu je obvykle najvyšším cirkevným predstaviteľom a v súčasnosti takýto teokratický štát máme napríklad Vatikán, katolicizmus alebo čiastočne Irán, islam a teda Izrael o toto žiadal v tom našom texte. A je to vlastne moc, ktorá sa presúva do rúk duchovných, a štát vlastne v takom prípade nepotrebuje vládcu. Keď je teokracia, tak tam vládne duchovný. Nepotrebujú kráľa alebo prezidenta. Začiatok teokracie v Izraeli nastal práve v exode, keď Pán Boh vyviedol Izrael z Egypta prostredníctvom zvláštnych znamení, veľkých zázrakov, a keď ich priviedol k hore Sinaj, uzavrel tam s nimi jasnú zmluvu. Oni budú bezpodmienečne a výlučne slúžiť iba Bohu a on sa bude o nich otcovsky starať. Požehná ich. Ak budú verní, ak budú dodržiavať dohodu, ak budú dodržiavať zmluvu, budú prežívať požehnanie, pokoj, hojnosť v zemi, ktorú im dá Boh. Otázka je, ako sa pozná to, že či zostali verní a či dodržali všetky prikázania. Každá zmluva má svoje podmienky. A ak sa niečo poruší, tak samozrejme to prináša aj nejaké sankcie. Ak bude Izrael dodržiavať zákon, Boží zákon, ten, ktorý dal Boh, tak Pán Boh im dá svoje požehnanie. Ak ho nebudú dodržiavať, príde jedna pohroma za druhou. A v tom teokratickom systéme pochopiteľne hrajú významnú úlohu duchovné osobnosti, ktoré majú tú výsadu, že môžu komunikovať s Pánom Bohom. A v starej zmluve, keď čítame o týchto mužoch, tak sú označení takým pojmom, že sú to sudcovia. A nie išlo o to, aby súdili ľud, aj to sa niekedy dialo, ale väčšinou to boli ľudia, ktorí preberali duchovnú zodpovednosť za národ. Stali sa takými vrchnými pastiermi izraelského národa. Niekedy to bolo spojené, to vedenie, to sudcovanie, aj samozrejme s mečom v ruke a pôsobili ako vysloboditelia. Ak takéto výrazné duchovné osobnosti v národe boli, ako to bol práve Mojžiš, Jozua, Otniel alebo niektorí ďalší, tak izraelskému národu sa viedlo veľmi dobre. Požehnanie mali nesmierne. Lenže teraz sa dostávame do situácie, kedy ten sudca Samuel, prorok Samuel, je už starý, už nevládze, už nemôže robiť to, čo robil doteraz. Jeho synovia neprevzali v tej plnej miere tú zodpovednosť, ako mali. Nie sú to morálni, čistí, ale ako sme to čítali v tom biblickom texte, brali úplatky. A každý, kto berie úplatok, tak potom má tendenciu aj prispôsobiť ten rozsudok v prospech toho, k tomu niečo dal. Poznáme to v tej našej spoločnosti, myslím, že veľmi dobre. Či inými slovami môžeme hovoriť, že na tých Samuelových synoch nie je to Božie pomazanie, ktoré mal Samuel. A tak Izrael rieši ťažkú otázku, veľkú otázku. Samuel je starý, môže zomrieť. Čo bude potom? Čo sa stane s nami? Neocitne sa zem v nejakom chaose? Nepohltí nás nejaký iný národ, ktorý bude výbojný a ktorý jednoducho, keď nemáme dobré, silné a zdravé vedenie, tak môžeme podľahnúť a môže nás niekto celé územie obsadiť. A kto nás vyslobodí z rúk nepriateľa, ak nebudeme mať takéhoto vodcu? A tak sa zdá, že to je také rozumné riešenie na ten nevyspytateľný teokratický systém, ktorý tu vládol, nahradiť ho niečím kvalitnejším, niečím rozumnejším, a to je vlastne to monarchia, že budeme mať kráľa, tak to vlastne funguje vo všetkých okolitých svetoch okolo nás. A tak hovoria Samuel, daj nám kráľa. Dosť bolo teokracie, chceme monarchiu. A tak sa skúsme odpútať od tohto príbehu. Pozrime sa na svoje vlastné životy a pýtajme sa, ako by si opísal svoju situáciu, životnú situáciu, v ktorej sa teraz nachádzaš. Si spokojný? Darí sa ti dobre? Alebo máš pocit, že tvoj život potrebuje nejakú radikálnu zmenu? Máš pocit, že tvoj život zvládaš, alebo sa ti vymýka z tvojich rúk? Pripadáš si ako ten, ktorý v živote naozaj rozhoduje, alebo je len niekým tlačený či vláčený? A možno kľúčová otázka, čo s tým chceš urobiť? Čo s tým môžeme urobiť? A akým spôsobom teda aj tú zmenu priniesť do vlastného bydliska? Mám sa odsťahovať? Mám si nájsť inú službu v zbore? Mám čerpať dovolenku? Vypnúť? Odísť preč? Alebo sa jedná o nejaký duchovný problém, ktorý vlastne sa takouto zmenou nebude riešiť? Niekedy je čas na systémové zmeny. To bol napríklad čas Mojžiša, keď bol vodca národe, bol sudcom, ktorý súdil, rozsudzoval ľudí a robil to od rána do večera, celý deň. On bol vyčerpaný, bol unavený, ľudia boli z toho tiež unavení, dlho museli čakať. A potom prišiel pohan, Jetro, jeho svokor, a hovorí mu, Mojžiš, nedobre to robíš. Ustanov ďalších 70 mužov, ktorí budú spolu s tebou súdiť. Rozdiel tú právomoc, rozdiel tie kompetencie. Zadiel to iným systémom. A to fungovalo. To bolo obdobie, že bolo treba urobiť nejakú systémovú zmenu, ale nie vždy to tak platí. Nebolo to práve v tejto situácii, kedy izraelský národ rozmýšľal, čo bude ďalej po Samuelovi. Aký vládca, aký vodca sa postaví. A náš text nám jasne naznačuje, že nie Samuelovi, Pánu Bohu sa táto myšlienka nepáčila. Vôbec sa mu nepáčila. Nie, že by to bolo nutne zlé riešenie, nesystémové, ale on vidí ten problém, ktorý tam naozaj je, a ten problém znamenal v tých motívoch, prečo to vlastne Izrael chcel. Nie, že také zriadenie je zlé či dobré, ale prečo vlastne Izrael si žiadal kráľa. A tak nie je zrejme nič divné na tom, že aj my občas v živote voláme po zmene. Otázka ale je, že prečo tie zmeny chceme? čo tým sledujeme, čo si sľubujeme od tých zmien, aké sú moje motívy, že chcem takúto zmenu. Sú to moje nejaké motívy, ktorými si ja chcem niečo riešiť a je to v súlade s Božou vôľou, je to niečo, čo Pán Boh chce. Poďme sa pozrieť trochu bližšie na to, čo Pánu Bohu sa nepáčilo na tých motívoch Izraela. Môžeme za tým sledovať aj samozrejme seba, aj svoj život. A sú také tri problémy, ktoré ja tam vidím. To prvé, Izrael hovorí, chceme byť nezávislí. Samuel je s týmto prianím Izraela, je z toho sklamaný. A vám nestačí, že váš král je nebeský Boh, vy chcete mať pozemského kráľa? A Pán Boh to jasne povedal, Samuel, nezavrhli teba, zavrhli mňa, aby ja som nad nimi nekráľoval. Prečo také radikálne slova? Vari, nie je možné mať dobrého kráľa, ktorý by národ duchovne aj zjednocoval, viedol, privádzal ho bližšie k Pánu Bohu? Áno, je to možné. Môže to aj tak fungovať, ale z tejto negatívnej reakcie sa dá vytušiť, že o to tu teraz izraelskému národu nejde. A o čo im ide, ľudia, chceme byť nezávislí. To je problém od raja. Chceme viac vedieť, chceme byť tí, ktorí sú viac nad vecou. Nechceme byť závislí na Bohu. Ak Pán Boh niekoho povolal, ak Pán Boh niekoho obdaroval takým spôsobom, že dokázal strhnúť celý národ, tak to bolo fajn, bolo to v poriadku. Lenže boli aj chvíle, kedy to v tom izraelskom národe tak nebolo. A zdalo sa im to také príliš neisté, príliš také krehké, nepredvídateľné. Monarchia, kráľ ako keby dával väčšiu istotu. A nielen v tom období kráľovania, ale aj v období budúcnosti, lebo je jasné, že kto sa stane ďalším kráľom, kto bude pokračovať v tej funkcii a v tej vláde. My nestojíme o takéto nepredvídané vedenie, chceme kráľa. Dáva to zmysel, nie? A z toho ľudského uhlu pohľadu to dáva, z Božieho nie. Varí sa naozaj, milý Izrael, nemáš na koho obrátiť? To som ja, Hospodin, vzduch? Hoci som vás vyviedol z Egypta a priviedol sem do zasľúbenej zeme? Vy nestojíte o mňa. Nestojíte o moje vedenie. Nestojíte o to, aby som bol vašim vodcom. Neznášate myšlienku, že by ste mali byť závislí na mne. Chcete slobodu, chcete voľnosť. Chcete kráľa, aby ste tú pomoc nemuseli hľadať u mňa. A chcete kráľa preto, aby ste mohli mňa vynechať zo svojho života. Tým ste ma vlastne zavrhli. No a čo my? Prečo túžime po niektorých životných zmenách? Je za tým naozaj taká túžba ísť ďalej s Pánom Bohom, alebo je to vlastne tá tendencia zbaviť sa tej závislosti na ňom, tej pozitívnej závislosti na ňom, to, čo potrebujeme v svojom živote. Je predsa o mnoho lepšie mať dobré zamestnanie, aj keď to stojí možno viacej času a musíme prinášať veľké časové obete, ako sa spoliehať na to, že sa Pán Boh o nás nejakým spôsobom postará. Mnohí misionári vlastne žijú z toho, že čo cirkev vyzbiera, alebo akých podporovateľov zoženú, alebo nie. Tí sú naozaj závislí, tí nikdy nemajú istý plat, istú výplatu. Sú nesmierne závislí na Pánu Bohu. A Pán Boh stvoril svet tak, aby bol závislý na ňom. Aj človeka stvoril tak, aby bol závislý na Pánu Bohu. Otec všetkej nezávislosti je diabol. Ten nás vedie k tomu, aby sme boli sami. On je prvý, ktorý sa vzbúril. Potom prichádzala tá vzbúra ľudí. To druhé, chceme byť ako iné národy. To sa Pánu Bohu nemohlo páčiť, keď tam bola tá túžba byť ako iné národy, lebo Pán Boh vlastne si vyvolil Izrael, aby boli iní, aby odrážali jeho charakter. A tým samozrejme, alebo taká starozmluvná misijná stratégia bola, že Pán Boh chcel práve cez tento izraelský národ zjavovať tomu svetu, okolitému svetu, že on je Boh. On je ten, ktorý vládne. A keď Izrael išiel a obsadzoval tú svoju zem, ktorú im Pán Boh dal, a keď sa rozprávali s Rachab, tak Rachab hovorí, všetci sme počuli o vašom Bohu a bojíme sa ho. Toto chcel Boh. To bola tá misijná stratégia. Aby Izrael bol iný, ako sú iné národy. Aby to bol zvláštny ľud, Boží ľud. Aby mal zvláštne veci, zvláštne privilégia. Aby bol odlišný, ako sú iné národy. Izrael to zrazu stráca záujem. Aj my máme byť svetlom. Máme byť solou. Máme byť na tom mieste, kde sme, svedectvo. Máme svedčiť o Kristovi, máme hlásať jeho svedectvo, máme hovoriť o ňom. Lenže čo máme hovoriť a ako to máme hovoriť? Ak sa zbúrime proti tomu, k čomu nás Pán Boh povolal. Ak nežijeme inak ako druhí ľudia, tak sa na Krista ani nikto nepýta. Ak začneme s iným hovoriť, tak iní ľudia povedia, no tak ja chodím na bowling, ty chodíš do kostola, každý máme nejaké svoje záujmy alebo svoje koníčky. Nesoberú to, ak naozaj nebudeme skutočne iní. A spolu s tou túžbou byť ako iné národy sa vynára aj otázka, ak budeš aj naďalej túžiť byť ako iný, ako ťa to môže obrať o to, čo má Pán Boh pripravené práve pre teba? A to tretie, chceme zmenu systému, ale nie zmenu srdca. Zásadnejší problém v prístupe Izraela spočíval v tom, že vôbec nepochopili to Božie konanie, ktoré Pán Boh konal v minulosti a nepochopili, že tie problémy, s ktorými sa stretli a ktorým vlastne oni museli čeliť, boli vlastne spôsobené predovšetkým ich hriechom, ich vzburou, ich neverou. Keby žili inak, keby dodržiavali zmluvu, Pán Boh by ich ochránil pred nepriateľmi. Koľko takých skúseností mali? Koľko, keď vyšli z Egypta a kým prišli a kým obsadili tú svoju krajinu a aj potom mnoho, mnoho rokov, koľko skúseností mohli si pripomínať, ako sa Pán Boh v ich živote a v ich národe zvláštnym spôsobom oslávil. A naraz ako keby boli tomu všetkému slepí, ako keby nevideli to, čo Pán Boh robil. Ako keby nechápali, že to, čo je ich problém, že to nie je problém nejakého usporiadania, ale že to je problém, vnútorný problém, problém ich srdca, ktorý sa nevyrieši systémom vedenia. To je také bláznivé, plytké, hlúpe. na nich to dobre vidíme. Dobre sa nám to číta, dobre sa nám to počúva a je nám to jasné, ako a možno si aj kladíme otázku, ako takúto hlúposť mohli urobiť, ale keď sa pozrieme do svojich životov a keď by sme mohli povedať zrkadielko, zrkadielko, tak povedz nám, aký som, tak by možno povedal, tak taký istý si ako tento izraelský národ, si podobný. Začíname sa v živote prepadať do chaosu, neriešiteľných problémov, jednoducho preto, že sme začali žiť nezávisle na Pánu Bohu. A chceme žiť nezávisle na ňom. Namiesto toho, aby sme padli na kolená, aby sme sa pokorili a aby sme vyznali svoje hriechy a povedali, Bože, odpusť nám to, tak hľadáme technické riešenia. Ten problém bol, ten treba zmeniť nejaké okolnosti a všetko sa to nejakým spôsobom urobí. Tak skúsme byť k sebe úprimní. Je našim riešením naozaj král? Spočíva koreň našich problémov naozaj len v tom, čo nás obklopuje a tie vonkajšie zmeny ho vyriešia? Alebo usilujeme o vonkajšie zmeny len preto, aby sme zamaskovali niečo, čo je vo vnútri. Aby sme to prikryli. Krásne to ilustruje čerstvý príbeh súčasných dní, keď vyšetrovatelia vraždy Jána Kuciaka, keď z toho vyšetrovania vyjde najavo, že policajný prezident dal sledovať a lustrovať novinára. A keď sa na to pýtajú predsedu vlády, tak on reaguje, no nie je to predsa možné, aby utajený spis výpovede svedkov bol verejne mediálnou témou. Prikrie, všetko to prikrie. Odpoveda tak, že pravdu neprizná. Nádherné zamaskovanie skutočnosti. A dobre to vidíme, a je nám to jasné, keď to vidíme u iných ľudí, problém je, že to môžeme aj my niekedy robiť v našom živote, že nechceme byť čistí, nechceme byť transparentní a prikrývame a zakrývame veci, maskujeme ich. Máme odvahu pripustiť si toto maskovanie a odvádzanie pozornosti od problému? Larry Crabb napísal knihu Skutočná zmena je možná, ak začne vo vnútri. Skutočná zmena je možná, ak začne vo vnútri. Čiže nie je tie vonkajšie usporiadania. Nie je to vonkajšie, čo sa nejakým spôsobom rieši, ale niekde v svojom vnútri. Vtedy, keď spoznáme pravdu o sebe. A keď spoznáme pravdu o Bohu. A keď vidíme cestu, ktorú Pán Boh nám ukazuje, pravdu, ktorá vlastne zachraňuje, ktorá vyslobodzuje, vtedy môže prísť zmena. Keď by nám Pán Ježiš dal milosť, aby sme takto jednali s našou pýchou, s našou nezávislosťou, sebestačnosťou v našom srdci, s takoutou túžbou prispôsobiť sa, byť ako sú iné. Nech uveríme, že len pod jeho vládou budeme skutočne slobodní a budeme sledovať, smerovať k tomu, tej plnosti života, k životu, po akom vlastne ľudia v svojom vnútri naozaj túžia, ale môžu ho získať len vtedy, keď dovolia, aby Pán Boh sa stal kráľom, aby on bol vládcom v mojom živote. Božia vláda je našou jedinou nádejou, lebo Ježiš ako král Božieho kráľovstva je tým kniežaťom pokoja, ktorý prichádza. Ten syn Dávidov, ktorý sa stal pomazaným Božím, ten, ktorý sa zriekol Božej slávy a prijal spôsob služobníka, zomrel na kríži. On prináša to svoje kráľovstvo aj do nášho života. A to je veľká výzva. Keď Pavol ukazuje na kráľa Božieho kráľovstva, tak súčasne apeluje na nás, nech je také zmýšľanie vo vás, ako bolo aj v Kristu Ježišovi. Filipským 2, 5. A nech v tom kristovskom zmýšľaní vieme rozpoznávať ľudí, ktorí budú kandidovať aj na prezidenta, poslancov, či toho ústavných sudcov. A to je to vonkajšie, ale kiež by Pán Boh dal milosť aj pri tej voľbe nášho staršovstva, aby tam boli zvolení ľudia, ktorí milujú Boha, ktorí majú bázeň pred Pánom Bohom, sú vyzbrojení darmi Ducha Svätého, aj s takou schopnosťou viesť zbor, nie monarchistický alebo manažerský, ale teokratický. Keď by nám Pán Boh dal tú svoju milosť, aby ten dôraz na Božiu vládu v našich životoch sme dávali stále viac a viac. A aby sme si uvedomovali, že máme kráľa, kráľa mocného a veľkého, ku ktorému môžeme prísť. Môžeme počúvať jeho slovo. Môžeme sa nechať ním viesť, poslušne za ním kráčať. Lebo Ježiš je ten král všetkých kráľov. Takto môžeme vyspievať teraz v tej našej piesni 251. Mám veľkého mocného kráľa a k nemu sa chcem vinúť stále. Nehľadám márnosti sveta. Jemu chcem verne žiť chvále. Chceme sa od tých márností tohoto sveta otočiť od nich a obrátiť sa tvárou tvár nášmu kráľovi. Takže spievajme pieseň 251, počas nej vykonáme aj našu pravidelnú zbierku.